Dobrý deň a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Vítame vás pri ňom, veríme, že ste si už našli cestu k nám. Pri dnešnom podcaste bude Ondrej, ahojte.
A tiež aj Roman, čaute.
A Mišo, čaute.
A budeme hovoriť o telefóne Huawei Mate 40, ale nie len o ňom. Povieme si vo všeobecnosti, ako je to s telefónmi v roku 2020. Roman, tak ty si ten človek, ktorý pred premiére testoval telefón Huawei Mate 40. Keby si mohol povedať, ako to vlastne celé prebiehalo. Kedy si ho dostal, ako si začal testovať, ako si sa cítil a čo si zistil?
Je pravda, že redakcia Touch IT má dlhodobú spoluprácu s Huawei v tom zmysle, že máme možnosť testovať produkty, ktoré sú v predstihu a je to ako, povedal by som, že také trošku atypické, ak sa pozrieme na to, ako fungujú možno niektoré iné firmy, že dobre, už aj Samsung začal niečo robiť na Slovensku. Pre novinárov im umožňuje prístup k tomu telefónu, aby si ho vyskúšali, aby si ho aspoň na nejakú polhodinu v kontrolovaných podmienkach sa s ním pohrali, pofotili, urobili video. Ale toto je akože úplne taký z môjho pohľadu bizár, že Huawei nám dá vlajkovú loď a teraz my ju máme 2 týždne pred tým, ako svet ju bude reálne oficiálne vidieť, ako príde hlavný šéf Huawei a tu ukáže tento telefón, že toto je náš nový telefón. Ako ja sa z toho teším, lebo pre mňa je to o tom, že ja ten telefón mám v predstihu, ešte som o ňom nepočul žiadne marketingové básničky a môžem reálne ho používať, spoznávať ho a je tam takéto nadšenie z toho, že OK, máš tu nejaký produkt a tešíš sa z toho, že zisťuješ, čo to naozaj dokáže, aké sú tam inovácie, lebo nikto nám k tomu nič nepovie. Ale zase ako je pravda, že neviem si úplne predstaviť, že by sme takto fungovali povedzme s Applem, že Apple by nám dal iPhone 12 2 týždne vopred, to typujem, že by ma asi ľudia zastavovali, že čo to máš za telefón, ale v prípade toho Huawei to našťastie teda už som mal asi 4 telefóny takto v predstihu, že sa mi nestalo, že by človek ako prišiel ku mne, že by si ma s ním fotil a potom to niekde likoval na internet, že aha, tu je Mate 40 in the wild, ako sa to používa v tých zahraničných likeroch, keď dávajú fotky, aj tam väčšinou sú z Číny, ale pre všetkých likerov prídete potom na Slovensko, možno že aj tu by ste nejaké pekné fotky vytvorili.
Mišo, ty si to zažil vlastne s Huaweiom tiež, že sme boli na nejakom predstavení, ak si dobre spomínam, tu v Bratislave a tam to teda vo veľkom štýle ukazovali a ty si podľa mňa ho tak aj pol roka testoval ešte predtým. Či sa mýlim?
No, my sme toto zažili pri viacerých telefónoch a viacerých značkách a tiež to bolo aj pri značke Naha, čiže Honor. Bola to tá situácia, že väčšinou my dostaneme tie telefóny na taký nejaký test, aby sme si ho vyskúšali trošku skôr, ale býva to skôr úsmevné a možno som to spomínal v nejakom podcastov, že my už potom na to predstavenie ideme, my už máme v podstate recenziu hotovú, aj test, aj všetko ostatné a potom sa tam postaví niekto na pódiu a začne nám o tom telefóne niečo hovoriť. Ale to nevadí, tak je to súčasťou toho predstavenia a my môžeme byť radi, že sme to mali podstatne skôr ako mnohé tie redakcie, ktoré tam boli a tí novinári, ktorí takéto niečo nemohli zažiť. Roman, keď si hovoril o tom Mateovi, tak možno, že tým, čo nás počúvajú, by bolo dobre povedať, že čo to je vlastne Mate 40, prečo je okolo toho taký rozruch, čo je to teda za telefón a tak.
Jasné. Ja ešte tým, ako odpoviem na tvoju otázku, možno by som doplnil to, že hoci máme možnosť pretestingu, ako sa to nazýva, to znamená, že máme tie telefóny v nejakom predstihu, môžeme ich testovať ešte pred oficiálnym uvedením. Nie je tam tá dohoda, že teraz musíme tie telefóny vychváliť. Hej, aby si niekto nemyslel, že máme nejakú časovú exkluzivitu výmenou za to, že potom budeme chváliť alebo proste písať nepravdy. Takže v tomto smere ja teda som si užil aj to testovanie Mate 40, pretože ako sa Mišo pýtal, čo je to Mate. No Mate kedysi bol telefón, ktorý bol veľký, ťažký a mal veľmi tenké rámiky okolo displeja a mal veľkú batériu. Hej. To bolo v dobách, kedy ostatné telefóny vlajkové lode od Samsungu mali povedzme 3000 mAh batérie, mali širšie rámiky, tak Huawei prichádzal s veľkým displejom a jednoducho tam bola 4000 mAh batéria a mňa to strašne bavilo, lebo to bol telefón, ktorý spĺňal pred, ja neviem, 5 rokmi to, čo som ja chcel od telefónu. Veľká zobrazovacia plocha, dlhá výdrž. Postupne, ako sa ten trh začal doťahovať na tento koncept, tak Huawei si povedal, že OK, ideme iným štýlom a teraz Mate hlavne prezentuje z hľadiska toho, že je to zariadenie na tvorbu videa, čo sme videli už pred rokom Mate 30, prišiel s takým novým senzorom, ktorý je optimalizovaný na video a teraz Mate 40, čo má hlavné vylepšenie, tak je práve, že ten cinema senzor alebo sign senzor, ako to oni označujú, tak je trošku je opäť väčší a je nejako zdokonalší, aby dokázal, povedzme, zaznamenávať aj video s vyšším dynamickým rozsahom. Čiže to, čo sme videli povedzme z hľadiska fotografie, ako sa zvyšuje ten dynamický rozsah, ako ten telefón pri fotení si poradí s náročnými situáciami proti svetlo a všetky tieto veci, tak teraz to optimalizujú aj na video. Ale ako som teda aj v rámci testovania potom videl, že povedzme Huawei sa chválil aj stabilizáciou obrazu, ale keď sme to testovali práve v redakcii, tak sme zistili, že tá stabilizácia obrazu funguje dobre cez deň, ale v noci tam bolo vidno, že tá technológia má nejaké obmedzenia, čo som spomínal aj vo svojej recenzii, tak nechcem vás vyslovene zahlcovať detailami o Mate 40 Pro, preto vás odkážem odkážem na touchit.sk, kde je veľká, podrobná, detailná písaná recenzia aj s vecami, ktoré si podľa mňa inde neprečítate, lebo nie všetci tak analýzujú ten telefón ako ja. A potom na našom YouTube touchit.sk máme tiež veľmi peknú videorecenziu, kde sú aj zábery z toho, ako som natočil pomocou Mate 40 Pro a gimbala DJI Osmo Mobile 3 som točil Bratislavu vodne v noci, práve aby ste videli, že čo ten telefón dokáže a ako som aj spomínal v recenzii, tak ten gimbal odporúčam. Ak si niekto kúpi telefón na robenie videa za 1200 eur, tak ten gimbal za 100 eur je akože samozrejmosť bez ohľadu na to, aká stabilizácia je podľa toho výrobcu.
Takže počuli sme o fotoaparáte, my sme boli dvaja vlastne fotiť v noci, zobrali sme si Samsung, to bol myslím, že Note 20 Ultra, asi to najvyššie, čo sme mohli zobrať a mal si ty Mate 40.
A ešte som mal aj Sony Xperia 5 Mark 2.
Sony Xperia Mark 2 a ja som mal ešte aj poriadny foťák za 4 500, len samotné telo Canon EOS R5. Ty si hovoril o tom hlavnom cinematografickom alebo cinema fotoaparáte strednom. Sa mi zdalo, že na niektorých iných fotoaparátoch ešte aj lepšie fotky to vedelo urobiť, hlavne ten ultraširoký, mne sa páči na Mate. A zdalo sa mi, že keď fotíš také blízke predmety, tak tam je to tak trocha menej. Prišla potom nejaká aktualizácia, alebo ako to bolo?
Aby som teda vysvetlil, ten ultraširoko uhlí, to je práve ten size sensor. Hej, že ak sa pozrieme na to, ako idú výrobcové telefónov, tak niektorí majú ultraširoko uhlí, ktoré má zorné pole, ja teraz neviem, na úrovni 120 stupňov, možno, že sa mýlim, ale to je, že keď fotíte, otvoríte si ten telefón, tak máte 1x, to je hlavný senzor, a potom 0,5x, tak to má Samsung, tak to má iPhone, to je ten ultraširoko uhlí. A Huawei si povedal, že on urobí niečo na úrovni medzi tými ultraširoko uhlími, ako to má konkurencia, a medzi hlavným senzorom, čiže tamto oddialenie je na úrovni 0,7x. Znamená to, že do scény sa zmestí menej objektov, ale zároveň sa darí zachytiť viacej detailov. Čiže z hľadiska zachytenia detailov je ultraširokáč, aka Sine senzor od Huawei najlepší, ale je to o tých preferenciách. Či ty chceš naozaj mať tú scénu epickú, že tam máš strašne veľa objektov, alebo či si spokojný aj s takýmto kompromisom.
Sine senzor je super, ale aj tak sa raz dostaneme v tomto podcaste k tomu, že to nemá Google služby. Teraz je otázka, že čo s takým telefónom a ako to vlastne funguje. Ja som mal možnosť skúšať taký telefón, zriekol som sa, nemal som proste na to čas v danom momente. Roman, keby si mal povedať nejaký názor na telefóny bez Google služieb, ja to zatiaľ beriem takto, priznávam, nemám teda priamu skúsenosť, pretože proste som na to nemal čas a nemusel som sa tomu venovať. Používam telefón s Google službami. Ak si teraz má niekto kúpiť telefón bez tejto podpory, čaká ho nejaké prekvapenie alebo nejaké konfigurácie alebo niečo zložité, či by si napríklad si vedel predstaviť, že odporúčiš svojim blízkym takýto telefón a teraz riskuješ to, že ti budú pod chvíľou volať a takáto apka mi nejde. No a tie Google fotky, to teraz ten odkaz, to mám ako otvoriť v prehliadači, že na to mala byť aplikácia, alebo banka mi nejde. Bankové aplikácie pribúdajú, ale že čo s tým? Lebo ja rozumiem, že vždy sa bavíme o tom, ako telefón fotí. Mne to proste stačiť nebude, ak telefón iba dobre fotí.
Keď hovoríš o prekvapení, tak žiadna Číňanka z krabice na teba nevyskočí, ale hej, téma Google služieb v Huawei telefónoch, respektíve tá absencia. No je to o pohľade človeka. Ja som sa rozprával o tomto aj s našim Tomášom, ktorý používa Huawei P30 Pro a on hovorí teda, že asi by nechcel prechádzať na Huawei telefóny bez Google služieb, lebo hovorí, že už je starý na to, aby sa učil nové veci a je príliš komfortný na to, aby jednoducho možno riešil nejaké obmedzenia. Ja dodám teda, že Tomáš má 33 rokov, ja mám 34 rokov, ale tak jasné, ja som v podstate baví hrať sa s týmito technológiami. Aby som sa vrátil späť k tým Huawei službám, je to lepšie, ako to bolo, keď prišla P40 na trh, pretože slovenský Huawei to akože musím pochváliť a spomínal som to aj v YouTube videorecenzii, aj v textovej recenzii, tak za pol roka urobil veľký kus práce v tom zmysle, že do obchodu App Gallery, to je v podstate náhrada za obchod Play, tak dokázal tam dostať 90% kľúčových slovenských aplikácií. Aplikácie a to vrátanie veľkých bank. Jasné, sú tam ešte niektoré aplikácie, ktoré tam chýbajú a chcel by som ich tam mať, ale z pohľadu toho bežného používateľa to gro je tam a teda keď vyšla P40, tak mi písala nejaká pani e-mail, že ako si má nainštalovať George Slovensko, hej. No nemala si to ako, lebo tá aplikácia nešla, ale teraz už si to stiahneš z App Gallery. Rovnako si stiahneš aj Tatra banku. Lenže aj výhoda, aj problém toho, ako Huawei pristupuje k budovaniu toho ekosystému spočíva v tom, že funguje na regionálnej bázi alebo v jednotlivých krajinách. Hej, sú tu ľudia, ktorí komunikujú so slovenským zástupcami a starajú sa o to, aby naozaj tie aplikácie prišli do App Gallery. Rovnako to funguje aj v iných krajinách. Len tam môžu byť možno, že nejaké obmedzenia, ja neviem, či je tam legislatíva, alebo vývojári s nimi odmietajú komunikovať, alebo neviem, čo tam je, ale treba Spotify ešte stále není v App Gallery, pritom je to neamerická firma a nechápem, prečo nie. Od Microsoftu sú tam niektoré aplikácie a potom taký Edge, Outlook, OneDrive od Microsoftu tam nie sú a to sú akože pre mňa fakt kľúčové aplikácie. Takže ja to riešim na tej úrovni, že ten App Gallery si doplním obchodom Aurora Store, čo je neoficiálny klient pre obchod Play, odtiaľ si stiahujem tie aplikácie. Či toto je riešenie, ktoré by som odporúčil každému, ale nie. Jednoducho je to tak, že tie Huawei telefóny teraz majú svoju cieľovku a to sú ľudia, ktorí sú verní tej značke, ktorým vyhovuje nadstavba MIUI, majú ekosystém a chcú v tom žiť. Alebo potom naozaj to môžu byť ľudia, ktorí vyslovene, že nechcú Google služby. Tých je podľa mňa menej ako tých, čo chcú. Výrazne, výrazne menej. Situácia sa zlepšuje a uvidíme, že kedy a ako sa to všetko zmení.
Dobre, ja by som to ešte doplnil, aby to nevyznelo ako nejaká vojna ja versus Huawei. Je úplne jedno, ktorá by to bola značka. Keby to bol proste Samsung, tak sa bavíme o Samsungu. Takisto ako kedysi som mal možno také zmýšľanie, že kúpiť si toho iPhona a bavíme sa o možno 7-8 rokoch dozadu a to bolo z jedného dôvodu. Vo svete Androidu bol ohromný bordel a jednoducho tam jeden telefón bol iný ako druhý, čo sa týka tých aplikácií, iný displej, nebavíme sa o rýchlosti, proste tie aplikácie, nebol ten ekosystém taký ucelený, čo je pochopiteľné, Android ako open source a Apple, ktorý mal možno 4 kusy telefónov, možno 5, tak bol to môj taký sen, že áno, ak ja niekomu napíšem správu cez toto, táto, možno preženiem teraz nálepka, vtedy to možno ešte nebolo, čokoľvek príde, bude to v poriadku, zatiaľ čo tu na, neviem, ako ti to zobrazuje, smajlíky ti to berie, alebo proste, mnohí ste zažili vlastné situácie a je to možno niečo podobné ako BlackBerry a jeden čas som mal možnosť testovať aj používať BlackBerry dlhodobejšie. Bol to proste des, to bolo kúse niečo z nejakého druhého obchodu sťahovať a hľadať nejaké kompromisy, ale naučil som sa ich používať a bral som to ako zariadenie. Čiže zase budem rozumieť ľuďom, ktorí si chcú kúpiť Huawei, bo teda Mate 40 v nejakej verzii, pretože ich zaujíma naozaj ten multimediálny výkon, aj to, čo s tým telefónom môžu robiť. Už proste nejakú kľúčku nájdu, aby si zosynchronizovali dáta alebo sa naučili používať tie služby inak. No ale čo sa týka tejto situácie, tak pre Huawei je to nepríjemná situácia a mne sa veľmi páči, ako si oni dokázali poradiť. Ťažko teraz povedať s bezprávím, ktoré sa im deje. Toto my nemôžeme posudzovať. Len málo kto podľa mňa toto môže posudzovať, čo sa celé tejto situácii Trump versus Huawei deje. Páči sa mi ale na druhú stranu ten systém. Možno, že je to správna cesta. Vlastný obchod má aj Samsung. Urobiť niečo také, lebo ja som si občas povedal, ale ja som dosť rukojemník na tom Google. Keby on mne zrušil e-mailovú adresu pre akýkoľvek dôvod, určite to tam v tých podmienkach, ktoré som nečítal, má. Nič iné mi nezostávalo, len ich potvrdiť, takže bolo zbytočné ich čítať. Tak ja som trocha nahratý. Tak už zavolám do Telekomu, že viete čo, faktúry mi posielajte inde, ale ja mám tam toľko služieb na tú mailovku. Na tie fotky by som sa ešte aj vykašľal, ale tá mailová adresa. A byť rukojemníkom Google pre mňa nie je úplne najlepší pocit. Občas si na to cez rok spomeniem. Takže ja zase kvitujem, že možno, že vo sfére Androidu sa tu otvárajú všelijaké vrátka a vlastné obchody a vlastné prístupy. Snáď sa nedostaneme do nejakej nekompatibility 10 rokov pred rokom 2020, že 2010, aby ste to nemuseli rátať. A nebude to o tom, že no, áno, tento Instagram, on funguje dobre, ja je len, že ty to máš zase z Huawei obchodu. No tak počkaj, tak toto neviem, či ti príjme takýto sticker a to bude asi neanimované. Tak snáď sa k tomuto už nedostaneme. A tie aplikácie budú oveľa lepšie.
Tak k tomu sa určite nedostaneme, lebo tie aplikácie, či je to Huawei telefón alebo nie Huawei telefón, tak sú to Android aplikácie, ktoré fungujú na všetkých zariadeniach rovnako. Výnimkou môžu byť, a to si pekne povedal, že ty nechceš byť rukojemníkom Google, ale faktom je, že mnohí vývojári sú rukojemníkom Google v tom zmysle, že úplne stačí, aby oni zakomponovali pár Google služieb do svojich aplikácií a tie aplikácie môžu mať problém na Huawei telefóne. Ako bavíme sa rádovo, že to je tak 1 až 2% z toho celého portfólia, ale naozaj sa môže stať, že ja neviem, ja treba používam aplikáciu Journey, čo je denník, do ktorého si píšem nejaké svoje myšlienky. A táto aplikácia je prepojená s Google účtom, hej, že synchronizuje sa cez Google Drive a aby si sa prihlásil do svojho konta, tak musíš využiť iba prihlásenie cez Google. No táto aplikácia mi na Huawei telefóne nejde. Aj keď si ju tam stiahnem, ale proste neprejdem cez ten krok, že sa prihlasujem do Google služieb, teda do svojho Google konta. Takže využívam webové rozhranie tej služby, čo je ako nejaké riešenie, ale chcel som ešte teda k tomu povedať, že takýchto rukojemníkov tam môže byť viacero v tom zmysle, že aj keď sa bavíme o push notifikáciách, ktoré využívajú banky, ktoré sú vyslovene naviazané na Google Firebase ekosystém a toto prekopať tento backend je niekedy veľmi náročné, takže aj kvôli tomu majú bankové aplikácie na Huawei telefónoch momentálne problém s tými push notifikáciami, čo je asi tak jedna vec, ktorá môže niekoho obmedzovať. Ako ja sa na to dívam, že som rád, keď mám prehľad o tých transakciách na mojom bankovom účte, ale to je hlavne z toho dôvodu, že ak by náhodou došlo k nejakému podvodu. Ale chcel som ešte jednu vec vec povedať, a to je teda, že Huawei buduje svoje služby, pustil teraz aj svoje Huawei mapy, ktoré sa nazývajú Petal Maps. Rozšíruje to celý ten ekosystém, oni majú už vyhľadávanie Petal Search, ktorý pomáha ti vyhľadať aplikácie, aby si ich stiahol. Jasné, akože robia čo môžu, ale potom vo výsledku je to vždy na tom zákazníkovi, či je ochotný ísť do toho alebo nie. To je vec, že ja teraz sa môžem tešiť z toho, že teraz dobre spoznávam tu nejaký nový ekosystém, lebo mňa to baví a ja mám rád nové veci, ale viem si predstaviť, že 99% používateľov jednoducho povedia, že akože, no, to je jedno, hej. A reálne, ak sa rozprávame o nejakých cenovo dostupných telefónoch alebo tých lacnejších, tam je tak silná konkurencia, že mňa ako Huawei lákajú hlavne tie vlajkové lode, kde vidím reálne, že je tam prínos nejakej novej technológie, len to je tiež, že o pol roka to dobehne aj konkurencia, možno o rok, hej. Čiže to je naozaj také, že uvidíme, no čo bude.
Ja v tejto súvislosti tiež rozmýšľam občas, no môžeme spomenúť Apple a rukojemníctvo, tam je to akože úplne zabité, len zatiaľ Apple sa nejako tvári normálne, takže nikto to nevníma, ako sú všetci na Apple naviazaní. Je to úplne ten istý scenár, len proste nemajú takéto rozbroje. Je pravda, že čo sa týka toho, že zase rád testuješ veci a jedno s druhým, tak je to normálna situácia. Z tvojho pohľadu je to aj tvoja práca, ale mne teraz, keby niekto povedal, nebavíme sa o Huawei, že poď na Huawei služby a tu to pozri a tu budeš mať ešte trošku lepšiu fotku, keď ju 300 krát zväčšíš. Vieš, tu toto bude menej zarušený ten pixel, tak mu poviem, vieš čo, sorry, ale ako toto úplne nie je pre mňa podstatné. Ja by som musel prekopať veľa vecí. Zvyknúť si teda na niečo. Potom si nájdem nejaké alternatívy. No tak za pol roka, hurá, už je tam tá aplikácia. Je to proces, ktorý možno nielen mne, ale mnohým ľuďom sa nechce. A presne tak, znova spomeniem Apple a bavíme sa v tom istom o Apple. Ja som na Android tak naviazaný, bohužiaľ, že ja napríklad by som ani neuvažoval, že si kúpim iPhone 12 len pre to a to, lebo pre mňa to znamená celá tá tortúra vecí premigrovať, zvyknúť si na niečo. OK, možno, že to budú 3 dni, ale 3 dni, do ktorých sa mi nechce, pretože Android za mňa poskytuje dosť dobrú platformu na to, aby som nemusel si kupovať iPhone. Ale zase chápem, každého, kto chce vyskúšať niečo nové, tak do toho dá ten čas, zvykni si a ide.
Ja si akože viem predstaviť, ja som to už rozprávala v jednom podcaste, že nejaká taká ultimátna budúcnosť, čo by bola výhra pre Huawei, je, že oni by v tom svojom obchode mali Google aplikácie a zároveň by ten systém bol nejako prepojený, že by podporoval aj Google služby aj Huawei služby, ale to by sa musela situácia zmeniť. Ale aby som teda nerozprával len o týchto veciach, chcel som sa s vami, chalani, s vami ešte pohrieť aj na to, že ako sa menili vlajkové lode v roku 2020, lebo ja keď som testoval Mate, tak naozaj akože prvý dojem bol taký, že dobre, že ten telefón spredu to vyzerá jak P40, čo vyzerá jak všetky Samsungy. Dozadu je trošku iné, pretože ten fotoaparát nie je v kvadriku v ľavom hornom rohu, ale je v strede v koliesku, čo je fajn, ale keď som používal gimbal, tak som musel telefón tak nastaviť, aby ten cinema senzor nezaberal aj rameno gimbalu, čo je vec, s ktorou som nemal problém pri používaní P40, čo má ten tradičný dizajn. A potom jednoducho to bolo hlavne o tom, že vyšší výkon, rýchlejšie nabíjanie a hlavne teda postupné zlepšovanie tých fotoaparátov. Takže Ondrej, ty ako používateľ, ktorý každoročne testuje vlajkové lode Samsungu, tak aký boli vlajky Samsungu v roku 2020? Bolo tam vidieť, cítiť nejaké vylepšenie, alebo za mňa Huawei to bolo hlavne taká prirodzená evolúcia?
No bolo vidno. Bol som vo februári v San Francisco, takže naozaj v tomto roku som bol dokonca dvakrát v Amerike, tak predstavovali tam s veľkou slávou 100-násobné priblíženie. Tie produkty, ktoré sme mali ešte na to predpredstavenie, tie mali na sebe napísané, že 10-krát, ale vo výsledku tam bolo napísané 100-krát. Takže o tom to bolo, že vedeli urobiť také priblíženie a minimálne deklarovali, že je to 100-násobné, ale v skutočnosti to bolo taký veľmi rozmazaný obraz, ten, ktorý sa dokázal takýmto, ako oni hovoria, hybridný optický zoom dosiahnuť. Takže vtedy to bolo o zoome, jednoznačne o zoome. Keď bola S20-ka. Potom prišli s tým, že majú tam podporu pre sociálne siete, takže na jeden raz si urobíš veľa záberov, nejaké krátke videá, aby si to vedel dať na Instagram a hotovo. Pridali niečo na baterke, ináč to trocha vyzeralo, ale v skutočnosti to bolo jednoznačne o tom fotoaparáte. Note je iná vec, Note je jednoznačne zameraný na to, že je to o tom pere, takže vylepšili tam niečo, ten prišiel, no kedy to bolo, september? August to bolo, myslím, kedy prišiel Note 20 a hneď za tým prišiel S20 FE, čo som celkom dobre nepochopil, lebo to je fakt dosť dobrý telefón a za podstatne nižšiu cenu. Nejak sa proste začali vnímať konkurenciu v Samsungu a začali trocha orientovať sa tak trocha trhovo, by som povedal. Stále je to, myslím si, že je to asi najväčší výrobca telefónov na svete, takže stále si vie trocha tak diktovať svoje podmienky. Mišo, ty si hovoril o tom, že oni majú tiež svoj aplikačný obchod. To je pravda, ale to je tak, ako by som povedal, ako spestrenie svojho času. To není proste založené na tom, že teda ty pôjdeš používať aplikáciu od Samsungu, ako keď si chceš použiť, tak samozrejme môžeš, ale nestojí to na tom. O tom, čo ste mali tú diskusiu ešte o tých Huawei službách, ja vidím najväčší problém v prípade asi P40 Lite, lebo toto je telefón, ako ty si povedal, ktorý si kúpi niekto, kto ide na nízku cenu. A páči sa mi, že Huawei to neskrýva, že on nemá tie Google služby. On to tam proste uvedie, že to je bez Google služieb, len si celkom myslím, že niektorí ľudia si neuvedomujú, že to je teda bez Google služieb a čo to vlastne znamená. Keď si niekto kúpi Mate 40 Pro, tak tam sa dá očakávať, že ten človek vie, čo to znamená, ale v prípade P40 Lite som si není celkom taký istý. Takže za mňa Samsung bol hlavne o vylepšení fotoaparátu. V prípade Note 20 a hlavne Ultra, to bolo jednoznačne o tom, že je to biznisový nástroj. Takže, ale včera som spolu s Mišom robil krásny telefón. Sme robili také klonovacie nejaké fotografie Xiaomi a to bolo fakt dobre. Takže vtedy som spozornil. Mišo, povedz nám niečo o tomto.
Bolo to Xiaomi Mi 10T Pro a ešte som chcel doplniť k tomu aplikačnému obchodu len jednou, dvoma vetami. Ja rozumiem, že Samsungový obchod je niečo, čo ja musím otvoriť, lebo proste Samsung tam má tie svoje apky a ja ich inak neaktualizujem, takže áno, toto je ten jediný prípad, kedy ja otvorím Galaxy Store, ale proste majú ho, je to síce taká light verzia. No, poďme k tomu telefónu. Čo sa týka tých vlajkových lodí, tie vylepšenia tam sú. Nechcem sa tváriť ako veľký kritik a vševedúci a že nič nám není dobré. Tí výrobcovia robia pokroky a urobiť telefón, ktorý je naozaj špičkový a priniesť možno každý rok a niektorí výrobcovia každého pol roka tých telefónov začína byť trocha veľa. Sú značky, ktoré chrlia jeden model za druhým. Ja mám čo robiť, aby som našiel medzi nimi rozdiel, keď ich dostaneme na test. Proste tých telefónov je toľko, že my sa v tom máme problém vyznať, ale na druhú stranu inovácie sú v takých detailoch. Už teraz telefón, no ak ho nezohneš, tak ho nezmeníš. Čiže proste je to stále placka a teraz už dokonca sa ani nehrajú na tie placky, už teraz sa píšia, že to je 5000 baterka, má to síce 218 gramov. Pána Boha, toto držať v ruke, fakt ešte na tom pozerať večer filmy v posteli, to je nakarpálny tunel, ale no a my sme testovali to v Xiaomi, ešte raz, ako to býva v reklamách, že ešte raz zopakovať, ja som 5-krát ten názov, čiže Xiaomi Mi 10T Pro a má veľmi dobrú funkciu aj to klonovanie a to je, ja som to poposielal kadekomu včera a všetci boli úplne úžasnutí, takže na fotke vlastne ťa zaznamená 4-krát. My sme to robili preto s Ondrejom, lebo na to treba niekoho ešte a ešte aj statív na to treba. Toto nie je úplne funkcia, že sa to spraví z ruky a spraví sa to tam, keď idete s krčmi a je po druhej v noci. To musíte mať aj svetlo, aj statív, aj druhú osobu. To je to taký sprievodca a myslím si, že toto je taká ukážka tej budúcnosti. Nie je tam nejaké somarinky, ja neviem, nejaké, volá sa to filtre, hej, no tak... OK, aj to je filter, nie každý používa Zonera alebo Photoshop, aby si to dorobila, nie ani každý to chce, všetci to majú v telefóne, ale toto je funkcia, ktorá sa mne zdala taká, že OK, toto je niečo, čo vyskúšam viackrát, nie len raz, len kvôli tomu, lebo potrebujeme to otestovať a urobiť na to recenziu. Ja som bol na fotke 4 krát v rôznych pózach, bolo to super, na videu som bol vlastne 2 krát a ja 2 krát som cvičil, takže to bol pre mňa vlastne dobrý pocit.
To na prvý pohľad vidíš, že to je niečo iné, to čo tu ešte nebolo. Tam netreba ti vysvetľovať to, že koľko vydrží ten telefón na batériu. To hneď vidíš, že je to niečo iné. Toto sa dá vo Photoshope urobiť, ale to, že by otváral fotky z telefónu vo Photoshope a robil to. Keď to vieš urobiť takto, že ako si správne povedal, na to sa treba trocha pripraviť, ale výsledok je veľmi pekný. Ja som potom skúšal ešte aj to malovanie ohňom, čo tam je. No, myslím, že Huawei to mal pred 7 rokmi, ale tu je to o niečo trocha viacej dotiahnuté a ešte sú tam taká, že dlhá expozícia a potom, keď idú v noci auta, hlavne tie zadné svetlá červenia, keď svietia, tak vznikne taká zaujímavá fotografia. Jednoducho, Xiaomi si povedalo, budem dávať na kramicu s Googlovými službami, dám k tomu nejaký krásny efekt a hneď to pôjde.
To sú ináč funkcie, ktoré mal Huawei už dlhšiu dobu, ako si rozprával. Aj tieto malovanie svetlom, aj hodvábna voda, všetky somariny, to ja si pamätám od P8, čo bol vlastne môj prvý Huawei telefón. Ale ja sa teším, že keď si ty spomínal, že Samsung S20 Ultra Galaxy 5G, keď prišiel s tým 100-násobným zoomom, tak konečne sa vyrovnala. Bola rovnováha opäť v redakcii, lebo ja som, odkedy som používal P30 Pro, tak stále som Ondrej ukazoval, aké krásne fotky to robí s 5-násobným optickým zoomom a 10-násobným hybridným zoomom a jasné, ono to malo aj 50-násobný digitálny, ale to nikto nepoužíval, tak potom s Ondrejom sme mohli konečne robiť podobné fotky, čo sa týka zoomu, minimálne na tej úrovni 5 až 10, lebo potom naozaj to už ide do šumu. Mišo, ty si spomínal to klonovanie, to mi ináč trošku pripomenulo, ako ste to tak fascinovane popisovali, že aká úžasná funkcia, ako ste sa tým vyhrali, mne to fakt pripomína, keď prišiel tuším prvý iPhone X a všetci sme si robili tie emoji, hej, tie hovienka rozprávajúce, akože to vyslovene došiel telefón, teraz každý si pol dňa sa hral s emoji, urobil si hovienka, jednorožca a neviem aké hovoriace videá, to poposielal všetkým kamarádom a potom na to zabudol, že nejaká taká funkcia existuje. Takže som zvedavý, že čo bude ďalej, že či túto funkciu klonovania, či sa budeš klonovať aj doma v posteli alebo takto, či to budeš využívať ďalej.
Ja som si istý, lebo videl som Miša, ako sa na tom tešil a z toho výsledku som si istý, že to minimálne 5 krát použije.
Ja sa na to pozerám niekedy až moc tak triezvo a hovorím si, že niečím ma potešiť v telefóne je akože dosť taký problém. Ale dobre si spomenul ten iPhone X a to bolo presne tá situácia a nehovorím, že vtedy sa to stalo len kvôli tomu, aby to zaplavilo internety a že to ľudia použili raz, ale to boli tie portrétové fotky, tam boli také nejaké umelecké svetlá. A si hovorím, ja som potvoril Facebook, za málo kedy stáva a teraz hovorím si, preboha, už nech začne fotbal alebo hokej, alebo ja už nechcem vidieť tváre mojich známych, zľava nasvietený, sprava, odrezané pozadie, čierne pozadie za ním. Prosím, už nech sú tam aj iné fotky. Viem, že bol to taký ošial. Teraz už som dlho nič také nevidel, tak uvidíme.
No, tak všetci čakáme na klonovaného Miša na Facebooku.
Takže ja dvakrát.
Ako tak prirodzene sa presúvame tým detailom, ktoré nás tešia, tak mňa potešil ten iPhone 12, že má taký nostalgický dizajn, klasické hrany, ktoré budú stať, tak ako kedysi Xperia stáli. Čím teda jedno z hlavných vylepšení tohto ročných vlajkov Xperia je, že majú 3,5 mm jack, to sa vytešujeme. A tiež sa tešíme z toho, že čítal som včera takú správu, že mobilná divízia Sony konečne sa nezmenšuje, tak neviem, že či už nie sa kam zmenšovať, alebo sa tým telefónom darí, čo dúfam, že je naozaj ten dôvod, pretože oni konečne, nie konečne, ale že to sú naozaj, že Xperia sú telefóny, ktoré sa odlišujú od výšku trhu. Mám z toho radosť, lebo konečne tam nejaká variabilita je, že nie je to len Samsung a Čína a no. iPhone, vieš.
No Sony to berie trocha inak, vieš, že Sony vyrába veľmi dobré veci zamerané na slúchadlá, takisto na spracovanie zvuku a na spracovanie obrazu. Ja nehovorím, že iné firmy to nerobia, ale u nich to vidno tak najviacej. Keď sú dobré slúchadlá, Mišo ich testuje slúchadlá, takže kábel jednoducho neoklameš. Keď je kábel, tak to funguje na 100% so zlatým konektorom a s prostostiami okolo toho. Ale keď máš bezdrôtový prenos, tak máš tam vždy nejaké oneskorenie, niečo, nemusí to hneď fungovať a podobne. Takže oni sa podľa môjho názoru v rámci toho, že v minulosti sa to volalo, že Sony One, teraz neviem, jak sa to volá, proste, že je to jeden koncern, ktorý naozaj spolupracuje, že sú to není na nejakých izolovaných ostrovoch divízie. Takže ak sa dali takto dokopy za nového vedenia a povedali si, že tak dobre, sme raz Sony a ten, kto si kúpi od nás tú Xperiu, tak pravdepodobne už má aj slúchadlá od nás, tak sa proste vedeli dohodnúť aj na tom jackporte a na iných veciach, že treba stá, čo som ja testoval na Sony One, tak tam bola krásna aplikácia na tvorbu videa a tá bola fakt dobre urobená, akurát nie veľmi jednoducho. Proste to bolo pre profesionála určené. Takže Sony je, ako si správne povedal, úplne nejaký iný level, kde inde postavený. Sony Xperia musíš cieť. To si len tak nekúpiš. To proste musíš vedieť, prečo si chceš taký telefón kúpiť.
To je rovnako ako aj z Huawei telefón, by som asi povedal. A všimol som si, že píšeme na našom webe tačit.sk a pokrývame aj také veci, že predajnosť telefónov u operátorov. A tam som si za posledný mesiac všimol jednu zaujímavú vec a to je, že Huawei, ktorý vždy dominoval tým predajnostiam, hej, to boli za posledných 5 rokov alebo 4-5 roky, to bolo vždycky Samsung, Huawei, akože to proste v telekome v Orange. Teraz ten Huawei nejako začína vypadávať z týchto rebríčkov a objavuje sa tam čoraz viac Xiaomi. Myslíte si, chalani, že Xiaomi je teraz tá voľba pre ľudí, ktorí chcú, dobre, že nechcem Samsung, kedy si som používal Huawei, ale bez Google služeb nechcem žiť, tak idem do Xiaomi?
Xiaomi telefóny sú z môjho pohľadu že naozaj krásne. Myslím si, že málo takto pekných telefónov, ale je to taký môj subjektívny pohľad. Myslím si, že nemá reálne človek dôvod si nekúpiť tento telefón, lebo napríklad tá Mi 10, tá tečková séria vlastne, a my máme ešte Pročko, to je úplne to najlepšie, čo má Xiaomi, tak stojí polovicu bežných vlajkových lodí. Ja teraz nehovorím, možno keď sme to začali porovnávať, zistíme, že tam nie je tá vodiodolnosť, ale ten telefón má všetko podstatné a stojí naozaj polovicu a viac. Čiže je to cesta, ktorá je celkom pochopiteľná a ak sa deje toto, že Huawei vypadáva z rebríčka operátorov, tak môžem vyveštiť z nejakej gule a zahrať sa trošku na nejakého predpovedača. Myslím si, že Xiaomi by mohlo nahradiť túto vypadnutú pozíciu.
Ja vytiahnem svoju gulu, svoju vešteckú gulu a poviem ti, Mišo, zapamätaj si názov Oppo a uvidíš, že v budúcom roku uvidíme ďalšie veci.
No tak akože je asi logické, že ak náhodou čínsky drak Huawei by vypadol, tak potom, že ho nahradí nejaká iná Čína, lebo tých čínskych firiem je tam naozaj veľa. Oppo, tak to spomínali práve aj nejaké zahraničné médiá, tam sa môžeme polemizovať o tom, že či píšu tie články kvôli tomu, aby Huawei nejakým spôsobom ešte viac dehonestovali, keď je to povedzme americký portál, ale že všetci si myslia, že Xiaomi to bude tá náhrada za Huawei, lenže Oppo proste má technológie a má aj také telefóny, však ja som práve testoval, myslím, že Oppo Find X2 Pro. A to som ti aj Ondrej hovoril, keď sme mali v redakcii, že toto je telefón, s ktorým by som si naozaj dokázal žiť, lebo fakt som mal taký pocit, že to je plnohodnotná náhrada za Huawei telefónu aj z hľadiska tých fotografických schopnosti.
Jedna vec je mať telefón a druhá vec je mať telefón na slovenskom trhu. A za to som povedal, že zapamätajte si značku Oppo. Takže toto bolo naše zhrnutie nielen telefónu Huawei Mate 40, ako ste počuli, ale aj možno takých myšlienok, ako je to s vlajkovými loďami a kam sa vlastne vyvíja slovenský trh. Budeme radi, keď nám zachováte priazeň, ostaňte pri podcaste Dotyk. Zatiaľ sa s vami lúči Ondrej, ahojte.
Roman, čaute.
A Mišo, ahojte.